з адкритых рускамірцаў можа трапіць у палату прадстаўнікоў. Наколькі вырас уплыў рускага міру ў Беларусі пасля 2020 году? Пра гэта мы пагаворым у сённяшняй праграме «Падзеі каментар» на канале «Свабода прэміум». З вамі Алексей Знаткевіч. І з намі на сувязі палітолях рэдактар беларускага штогодніку Вадзім Мажэйка і журналіст Радыё Свабода Зміцер Панкавец. Добры дзень.
Привет.
Зміцер, у сваім сённяшнім матэрыяле на сайце Радыё Свабода я раю ўсім нашым слухачам, гледачам пачытаць яго. Вы пішаце, што рэальных адкрытых адэптаў рускага міру сярод кандыдатаў у палату прадстаўнікоў і на мясцовых выбарах не так і шмат. Але ж некаторыя гавораць, што, в прынцыпе, весь беларускі дзяржаўны апарат працуе на рускі мір, і яны ёсць рускамірцамі. Вось як вы вызначалі, хто такі рускамірец?
Ну, гэта таксама, такое меркаванне мае права на жыццё, але трэба ўлічваць тое, ці гэта палітычная кан'юнктура, ці гэта нейкія погляды людзей, якіх яны прытрымліваліся шмат-шмат гадоў і якім ніколі не здраджвалі, неважна, якая там палітычная кан'юнктура існуе ў краіне. Умоўна кажучы, мы маем нейкага Александра Шпакоўскага, прадстаўніка беларускага пасольства ў Расіі, прапагандыста, які таксама зараз шмат выказваецца ў падтрымку Расіі, у падтрымку вайны ва Ўкраіне, і гэта раней. Але Шпакоўскі раней да падзей 20-го года і пазнейшых ён ніколі не быў так заўважаны ў вялікай любові да Расіі, як бы будзем шчырымі казаць. А ёсць іншыя персанажы кшталту Вадзіма Гігіна, каторы заўсёды быў прыхільным, ставіўся да Расіі, да расійскай гісторыі, да такіх от персанажаў кшталту Мараўёва, Вешальніка. І ёсць яшчэ драбнейшыя, такія, я б сказаў бы, крыху нават у Беларусі ўжо маргіналізаваныя асяродкі рускага міра, але яны фактычна ніякім чынам не дапушчаныя да гэтай парламенцкай кампаніі. Такім чынам, калі падсумаваць, то можна казаць пра тое, што сапраўды на сённяшні дзень амаль усе прадстаўнікі, якія балатуюцца у палату прадстаўнікоў ці іншыя органы, так ці інакш мусяць паказваць сваю лаяльнасць да Расіі, але адкрыта называць іх прадстаўнікамі рускага міра ўсё ж такі не выпадае.
Вадзім, а як вы лічыце, якія асяродкі рускага міру існуюць у дзяржаўным апараце Беларусі? Вось што б вы назвалі апірышчамі рускага міру ў Беларусі ўвогуле і ў дзяржаўным апараце ў прыватнасці?
Я б сказаў, што зараз галоўнае апірышча рускага міра ў дзяржаўным апараце гэта Александр Лукашэнка. І вось гэтыя высновы, гэта акурат тое, чаго Лукашэнка ў прынцыпе хоча, на што ён працуе ўсю сваю палітычную кар'еру. Каб Крэмль разумеў, што няма на каго абаперціся ў Беларусі, лепей за Лукашэнку. Няма ніякай арганізаванай прарасійскай сілы, тым больш, якая магла б на нешта ўплываць. І фактычна так застаецца Лукашэнка, ягоная сістэма, з кім Расія так ці інакш так можа працаваць. Гэта тое, чаго Лукашэнка і, в прынцыпе, хоча, чаго ён і па жыцці дамагаецца. У гэтым сэнсе досыць паспяхова. Мы бачым, што розныя рускамірскія праекты, яны альбо досыць маргінальныя, просто ў тым, што яны аб'ядноўваюць там адзінкі ці дзясяткі людзей, умоўна, няма ніякой прарасійскай арганізацыі там з тысячамі сябраў, няма ніякай прарасійскай партыі. Такого просто няма. Былі неаднаразова спробы нешта такое ствараць. Можна згадаць там і розныя прарасійскія партіі, саюзы, якія хацелі рэгістраваць, іх не рэгіструюць, не даюць дзейнічаць. Можна згадаць як таксама ўжо з існуючых палітычных партый, таксама вось на тэме славянства і братэрства ў 2014 годзе пасля Крыма таксама спрабавалі актывізавацца, таксама былі прыдушаныя. Можна згадаць, як такі вось больш-менш нізавы рух, те саме шэсце на 9 мая, бессмяротны полк, таксама неаднаразова спрабавалі зарэгістравацца. Таксама іх не рэгістравалі, а вялікае шэсце не давалі правесці. Гэта ўсё адбываецца не таму, што Лукашэнка не любіць рускі свет ці выступае супраць, а наадварот, таму, што ён проста не хоча канкурэнцыі. І ў яго ёсць рычагі, каб такой канкурэнцыі ў Беларусі не дапускаць. І вядома, калі мы кажам пра рускі свет, гэта ж некае там адно паняцце, гэта спектр. З аднаго боку спектра ёсць пэўны людзі, якія кажуць, што беларусаў не існуе як нацыі, не мусіць існаваць беларускай дзяржавы. А з іншого боку спектра є люди, які просто кажуть, що у нас є з Росії неке супольна частка історії, супольна частка культури, варто сябраваць, мець добрыя адносіны і нормальна супрацоўнічаць. І, канешне, паміж вось гэтымі часткамі спектра існуюць вельмі розныя людзі з рознымі поглядамі. І я б тут, можа, быў так, можа, б этом пазнейшы падрабязней пагаворым, я б быў бы асцярожны ў тым, каго запісваць у агентаў уплыва сапраўды Крамля, рускага свету ў Беларусі. Бо, з нагу боку, так, певно, є люди, які ну, просто отримують там не тільки підтримку, але і інструкції з Москви. Було б дивно, коли б російського не робила. З іншого боку, існують просто люди, які так, мають свої погляди. Вони ось, у когось ці погляди більш такі адекватні, спокійні і обґрунтовані. У когось більш там дикі, необґрунтовані, антинаукові. Але люди ж можуть мати такі погляди не тільки тому, що їх ось там Кремль просто некогось підштурхує, а так тому, що вони такі. І в цьому сенсі просто тут важливо не зеркалювати режим Лукашенки, який каже, що усі, значить, опозиціонери, це усі прозаходники, усіх просто держдеп купив, тому ось вони такі. І от не треба ось зеркалювати на рускамірців і лічити, що усі, хто мають хоч ніякі симпатії до Москви, до рускої мови, що всі вони просто агенти Кремля.
Змістер, я хотів би у вас спитатися, ось Вадим тільки що сказав, що фактично Лукашенко спробує не допустити того, каб Кремль побачив нейкую проросійську силу у Білорусі, адрозную від його, да, яка може скласти йому конкуренцію. Ось хто самі яркі представники руского міру на сьогоднішніх, на сьогоднішніх виборах, і чи може нехто з їх реально справді зробитися нейкою політичною фігурою?
Крышечку отказываючи Вадиму, я абсолютно згоден на конт того, что гэтыя людзі не абавязкова будуць агентамі Крамля. Гэта абсалютна дакладна. Але пры гэтым, як бы, ну, таксама можна сказаць, што нейкі Ігіркін Стралкоў, гэта таксама не прыхільнік Пуціна, не прыхільнік Крамля, але гэта выдатны адэпт рускага свету. Як бы, і мы можам, як бы, тое самае казаць, што гэта не зусім абавязкова, што гэта людзі, каторыя прыхільнікі рускага свету, будуць працаваць на Крэмль. Што тычыцца гэтай кампаніі, то ўжо гэта самы яркі прадстаўнік, это, канешна, спадарыня Бондарова, якая ідзе ў депутаты Менгарсавету, падносяць акруг Менску. Яна балатуецца ад камуністычнай партыі. Бондарова гэта вот чалавек, які выскачыў і стаў вядомы на хвалі пасля выбарчых пратэстаў і антыпратэстаў, якія вот збіралі прыхільнікі Лукашэнкі. Бондарова яна не хавае сваіх вот прыхільнасцяў да Пуціна, калі пачытаць яе на гэта сама Telegram-канал, нейкі іншыя соцсеткі, не хавае прыхільнасці да вайны ва Ўкраіне. І своєї вот антипатії до білоруської мови і у цілому всього білоруська, ведаць, вот апошнє на гэтым тыдні, з чим вона змагалася, це той, що на національній бібліотеці пустили надпис на білоруській мові і іврыці. І вона вот обиралася, чому нема надпису по-руску. Вот такое вот представництво. Другий это чалавек, гэта Андрей Іванов. Гэта вельмі такім дастаткова дзіўны персонаж. Чалавек быў такім лектарам, які чытаў адкрытыя лекцыі для супрацоўнікаў гарвыканкаму, райвыканкаму па ўсёй Беларусі. Гэта былі такія, ведаеце, абсалютна канспіралагічныя версіі пра тое, што Канстытуцыя США напісаная ў... Ой, Канстытуцыя, прабачце, пра тое, што Канстытуцыя Беларусі напісаная ў США, і 80% беларускіх чыноўнікаў таксама працуюць на США. Насамрэч, Іванов спрабаваў зарэгістравацца кандыдатам у прэзідэнты ў 2020 годзе, але яго не зарэгістравалі. Ён мае нейкія там узнагароды, это ДНР. Ну, гэта вот чалавек з таго асяродку рускага свету, які крыху ўсё ж такі арганізаваны, але дастаткова малалікі. Ну і трэцяя група, гэта вот двое вядомых гісторыкаў заходнерусістаў. Гэта Вадзім Гігін і Алег Раману. Людзі, якія ўжо дастаткова так добра убудаваныя, уцэментаваныя ў беларускую сістэму, але пры гэтым яны што адзін, што другі, яны ніколі не хавалі сваіх вот такіх вот поглядаў прарасейскіх, пра тое, што Беларусь, Расія, Украіна гэта адзін народ, Гігін гэта адкрыта пісаў, калі вот рэдагаваў часопіс «Беларуская думка», ён гэта не хаваў, тое самае, як і Алег Раманаў, кіраўнік партыі «Белая Русь». Таму вось гэта самыя яркія такія персанажы. Пытанне, ці могуць яны пераўтварыцца ў нейкія значныя палітычныя постаці на беларускія прасторы, вельмі цяжкое, і тут мы можам толькі гадаць, як бы... І у мяне няма адказу на гэта пытанне пакуль што.
Вадзім, а ці можна казаць, што ў атачэнні Лукашэнкі ёсць нейкая групоўка рускамірцаў, і ён выкарыстоўвае яе як для балансу, і яны змагаюцца з іншымі групоўкамі, і вось Лукашэнка, так бы мовіць, глядзіць на гэта зверху, кагосьці там высоўвае, кагосьці адсоўвае, і гэта рэгулюе сітуацыю ў сваім атачэнні.
Ну, глядзіце, у Беларусі, паколькі існуе сістэма ўлады, гэта некая не ідэалагічная, не партыйная, не гэта персаналістская аўтакратыя. Адпаведна, людзі ў атачэнні Лукашэнкі трапляюць не за таго, якіх яны прытрымліваюцца поглядаў на нейкія там ідэі ці якой ідэалогіі бліжэй, а яны трапляюць, сыходзячы са сваёй персанальнай лаяльнасці Лукашэнкі. Чым, зрэшты, усе гэтыя людзі і адрозны. Таму, безумоўна, там ёсць людзі з вельмі рознымі поглядамі, і левымі, правымі, хтось больш ліберальны, хтось аматар Савецкага Саюза, хтось рускамірскі, хтось больш беларускі, адсюль іхныя пастаянныя канфлікты, то бок тая ж ці Бондрава, ці Марзалюк. Ну, па шырасці, акрамя лаяльнасці да Лукашэнкі, увогуле, па гэтых людзей наўрад ці хоць што-небудзь яшчэ аб'ядноўвае. Таму, канешне, яны ёсць розныя, гэта не дзіўна. Але разам з тым тут важна глядзець вось акурат на тую прыкмету, па якой іх яны трапляюць у атачэнні Лукашэнкі, і адпаведна, па якой прыкмеце куды будуць трапляць на выбарах. Давайце паглядзім на акругі. Сапраўды, Міцер зрабіў добрую падборку. Было так, Бондарова вылучаецца, перша не вылучаецца не ў палату прадстаўнікоў, толькі ў Мінгарсавет. Гэта значна ніжэйшая структура нават па невялікіх паняццях беларускай улады. І фактычна я б сказаў, там 99% яна туды не трапіць, гледзячы па тым, проста хто ёсць ейным апанентам, бо тым же кандыдат па той же акрузе, гэта Міхаіл Адамчык, ідэолаг вайсковай часткі 3214. Ну, гэта, мякка кажучы, ідэолаг такой вайсковай часткі, гэта не чалавек, які ідзе на выбары з уласнай ініцыятывы, таму што яму зранку нешта ў галаву стрэліла. І дакладна ён ідзе не тое, каб быць проста нейкім баластам для Бондаравай. Ну, хутчэй за ўсё, Бондарава ў Мінгарсавет не трапіць. Тое ж самае тычыцца вось гэтага адыёснага лектара Іванова, бо так шмат такія людзі, у тым ліку канспіролагі, прыхільнікі рускага свету, проста нейкі зброд, якія так трапілі у вось гэтае новае атачэнне, сталі заўважнымі пасля 20-го года, трапілі на хоць нейкія каля дзяржаўныя мерапрыемствы, ну, не ад добрага жыцця, не было дзяржаве каго ангажаваць, сталі прымаць усіх у гэтым сэнсе, нават каго раней чураліся, і як умоўна там у 18-м годзе уявіць, што мазаронка будзе столькі для эфіраў, як зараз, нават дзяржаўныя тэлевізійшчыкі сказалі, ну, не, слухайте, мы такім не займаемся, ён не нашым узроўнем. Цяпер вымушаныя прымаць. Таму так, нават усе гэты канспіролог рускамірыста прапляў на лекцыі, але, як мы бачым, прыгожы па свойму жэст. На гэтай акрузе яго відавочна абыдзе і стане пэўна дэпутатам палаты прадстаўнікоў Александр Шпаковскі, бо наша неба слушна звяртала ўвагу, што гэтая акруга акурат мае квоту ад МЗС-а, і раней туды дыпламаты, ці былыя дыпламаты траплялі дэпутатамі праз яе, тому адпаведна будзе і Шпаковскі. І, у прынцыпе, з улікам таго, што спадар алкапалітолаг, прапагандыст цяпер працуе ў беларускай амбасадзе ў Маскве, ну, то, канешне, ён мусіць так камплементарна выказвацца пра Расію. В прынцыпе, ўвогуле, па ўсім свеце, вельмі рэдка дыпламаты проста пляшчаць тыя краіны, у якіх працуюць, гэта так дыпламатычна не прынята. І апошнія, на каго звярнуў увагу, так, гэта мой цёзка Вадзім Гігін, Алег Раманаў. Так, гэтыя людзі маюць значна больш блізкія да Расіі погляды, чым шмат хто. Пры гэтым яны ўсё ж такі, калі ўзгадываем, што я казаў пра спектр, яны не адрозніваюцца, не даходзяць да той вось крайнасці, дзе кажуць, што там не трэба існавала беларуская дзяржава, што народа такога ўвогуле беларусаў не існуе. Ні. Звісно, так, вони мають, сказав такі, може, західно-російські погляди, але разом з тим у очах режиму вони важливі, певне, не гетим, і якби вони не от тільки там квоти рускомірців, і ніяк не от квоти людей з блакитними очима, а вони представляють так важливі опіриші режиму у ідеологічній сфері, шматстаночники, працювали і у сфері едукації, і на ній пропаганди. В этом сенсі особливо, конечно, Вадим Гігін, який справді як пропагандист, ну, м'яко кажучи, непорівнально більш талановитий, чим той Азародок, ви ж мені пробачте. Ну, і так само ми бачимо господаря Олег Романов, зараз займається партійним будівництвом, це, відповідно, важливо. І з уліком того, що Білорусь раніше як громадська організація, а тепер як і партія має таку відвочну, переважну більшість у парламенті, то ну, було б дивно, коли б керівник цієї партії не був у парламенті. Бо що ж це за така за популярність партії, коли у партії в парламенті більшість, а керівник партії туди не прийшов. Тому так, вони ось по таких повноквотах у палатку трапять. І, відповідно, тут їх рускомірство, ну, докладно для режиму не головне їх риса.
Змістер, ось Вадим уже сказав, що більшість з тих, кого ви назвали у своєму артикулі, хоча й за все не будуть призначені у Палату представників, у органи місцевої влади. І він же сказав, що головне опірище руського міра у Білорусі – це Олександр Лукашенко. Але ці є якісь прикметні, значні фігури у лукашенковському оточенні, у системі державної адміністрації, які, так би мовити, засвятилися прикметно виказуваннями і діяннями у підтримку руського міра?
Безумовно, ці люди є. Чоловік, який, напевно, не ховає свої прихильності до руського світу, це керівник внутрішніми військами, намісник міністра внутрішніх справ, господаря Миколай Карпянков. Чоловік, який абсолютно ніяким чином не ховає прихильності до цих усіх ідей, ведеться по всіх інтерв'ю, які він дає, а за ронку, здається, до речі, це ледве не один журналіст, з яким гутрить Карпянков, це якраз Азаронок. Карпянков з'являється шоуроном Вагнера, якби дає інтерв'ю. Там у цілому, якби, Карпянков це ось якраз така от саме значна постать, яка от можна казати, яка має вплив, який от реально чоловік при посаді, чоловік, який дійничає, а не ніяких там представник маргінальних осередків, це ось якраз Миколай Карпенков. І другим чоловіком, про якого шмат говорить, що цей чоловік прихильны до русского света, але это уже такая крыху сфера здогадок, бо сам ён як бы хутчэй не говорит про гэта ніколі. Гэта Александр Вольфович, кіраўнік Рады бяспекі, это так само вельмі уплывовы чалавек. Я нагадаю, што гэты чалавек там ураджэнец Расіі, Казані, ён вучыўся ў Расіі, пасля трапіў, ну, па працы ў Беларусі, а ягоны брат, напрыклад, быў так само вайскоўцам у Расіі і нават трапіў у палон у Чачні, пасля чаго яго вот ён асабіста звяртаўся да Ельцына, каб яго выратавалі з гэтага палону ў Чачні, ён быў расійскім вайскоўцам, а пасля гэтага служыў ваенным камісарам у Віцебскай вобласці. Таму вот это вот такія вот найбольш значныя асобы. Ну, а што тычыцца Вольфовіча, то таксама гэта чалавек, які ў нейкай ступені спрычыніўся да таго, што ну, можна казаць, канешне, што адзін Александр Лукашэнка да гэтага спрычыніўся, але, напэўна, таксама не будзе да канца правільна. Як чалавек, які спрашинився до того, що у 2022 році російські війська пішли у наступ на Україну з території Білорусі.
Вадим, ось ви сказали на початку нашої гутарки, що Лукашенко – це головний опіриш російського міру в Білорусі. Але ці ви все ж таки бачите, що внутрі білоруського громадства і внутрі білоруської влади вже будуються ніякі альтернативні структури, на які може альтернативне не в сенсі альтернативне обов'язково Лукашенку, але альтернативне, на яке може опертися Росія у час X, коли, наприклад, Лукашенко моцно захворіє чи помре.
Я б сказав, що структури такі будуються вельми квіло, бо так, існує зрозуміла зацікавленість Росії. В принципі, було б дивно, коли б Росія увогуле ніяк у гэта не была зацікаўленая, ніяк не ўдзельнічала, не інвеставала ў гэта ніколькі грошай, з улікам расійскіх амбіцый, з улікам там нават геаграфічнага становішча Беларусі. Так, не дзіва, што Расія гэтым займаецца. І не діло так само, що знаходяться люди, які по сукупності своїх ідейних, ну і просто прагматичних поглядів, бачать, що так можна на такі справи від Росії отримати ніякі грошики і щось зробити. Часом це люди просто справді ідейні, часом, ну, там, не називаючи імена, скажу, що люди, які там, у раніші години, особливо туди, там, не ховали у приватних утрах, що вони, в принципі, готові брати гроші у кого завгодно. Бачив там мероприємства, коли, наприклад, робились там академії наук, і одночасово давав гроші там німецький фонд Роза Люксембург і ніякі там російські фонди. В Україні були готові у кого завгодно гроші брати. І зараз уже тим більш готові. Тому не дивно так. Але у чим тут квілость? У тим, що, як уже зазначали, є певний такий ось ліміт, столь, вишень, за якою їм не дають пригнути. Не дають, щоб вони скончили, зайняли більше місця, щоб справді Росія не подумала, що може на них обопертися. І, звичайно, коли такі структури є, тут можна ось порівняти з тим, що було на сході України до 2014 року, коли справді будувалися великі парамілітарні структури, ніякі спортові клуби, ніякі там без правил займалися, які справді і вони не були ніякі там суперпартизанські. Ні, в принципі, було бачно, що це за люди, з якими поглядами. Акурат ці люди і займалися так званими антимайданами, і потім стали ось основи ДНР, ЛНР. Так само відомочно існують люди проросійські, російські структури, які справді, може так, вже більш такі схованні у силовому блоку. Бо ось і Змістер зараз слушно зазначав, що саме зауважні проросійці – це справді поки силовиків. Це цілком натуральне і чекане, коли люди, які і мають ось едукацію російську, хоч і за все походження таке, ніякі сувязі, ось там все це військове братерство, просто з історичних причин, натурально так, з Росією, з Москвою. І справді ці люди, певно, ніяка їх частка з'являється, ну, у прямому сенсі так, агентами Кремля. Як знову таки, ми це бачили в Україні в контексті 2014-2014 року, коли висвітлилося, що просто там люди у керівництві шмат таких військових відомств, там Україна думала, що вони працюють на Київ, а вони працювали на Москву, туди і з'їхали. Це, в принципі, так само, ну, не дивно і такого варто чекати. Разом з тим, звісно, велике питання, ці здольні, опираючись на цих людей, нещо в Білорусі і Росії зробити, бо, мені здається, знову-таки, того ж українського прикладу, де ми бачили, як ці сітки були значно більш розбудовані, впливові, на них вкидувалося більше ресурсів, ну і по ширості, коли казати про російську, ті, там, що soft power, що їхніх там силових агентів, і глядіть, що там на 13-14, що на 22-й год, ну, по ширості так, це російський цілком провал. Ніяких агентів впливу так, вони спробували нещо робити, але один із них нещо отрималося так, це, по-перше, в усходніх регіонах, які і так були значно більш проросійські, і так при підтримці російського війська. Ну, а, пробачте, війська, це вже не про вивідку, не про агентів, не про софтпауэр. Зусім інше. Тому в цьому сенсі я б тут не перебільшував ось цей вплив, бо відомочно так існують різного роду маргінали, які отримують різну підтримку. Так, вони спробують ніякі організації, структури будувати. Але реальна їхня впливовість у Білорусі, ну, не тільки викликає великі сумніви, а щиро можна сказати, так, вона невелика, акурат тому, що лукашенковський режим цього росту не дозволяє. Зрештою, не діва, як немає ніяких впливових структур, а ніяких інших. Не тільки про російських, там, ні про європейських, ні про китайських, ніяких небудь ще, а від режиму незалежних. Бо, в принципі, для авторитарів натурально ось хотіть, як усе концентрувалося у їхніх руках. Тому я б тут не звертав уваги ось на такі, може, фантомні страхи від великих там сітків російського впливу у громадянській супольності чи псевдогромадянській, а глядів на реальну проблему того, що так, російський є сам Лукашенко, знову-таки, може, вимушено, прагматично, але так ми бачимо, що як після 20-го року змінилися цілком реальні, зовсім неприховані дії режиму, які так цілком реально поширають ось цю російську адженду, російський вплив. І може так, сам Лукашенко, і йому було більш комфортно, як це було ось там у 17-му, 18-му, 19-му році, коли у нього була політична можливість це балансувати європейським впливом. А зараз політичної магчимості ён такої не бачить. І фактично ось гэта пашырэнне російського впливу, ну так, відбувається, просто ось принесено у ахвяру тому, що Лукашенко лічить політичною цілесообразністю. Ось і маємо цілком реальні, на жаль, сумнівні виніки, то ж прибирання білоруської латинки, ну там хай собі відбувається під там ініціативою теж Бондаревої, але воно магчиме менавіта ось у такій масяродку.
Дякую великі. Я нагадаю, з нами на сувязі був політолог Вадзім Мажейка. Ён редактор беларускага штогодніка і так само журналіст Радіо Свабода Зміцер Панкавец. І артыкул з метра про тое, хто з адкрытых адэптаў рускага міру удзельнічае ў цяперашняй выбарчай кампаніі, вы можаце пачытаць на нашым сайце, ў нашых сацыяльных сетках, і ён будзе ў апісанні да гэтага відэа. Я Алексей Знаткевіч, на гэтым развітваюся з вами. Не губляйце свабоды.
Подкасты Радио Свобода.
Знакамітага беларускага дырыжэра Вячаслава Чарноху Воліча звольнілі з Адэскай оперы праз палітыку, а перад гэтым з беларускага опернага тэатру праз падтрымку мірных пратэстаў. Цяпер дырыжэр працуе ў Кішынеўскай оперы. Што насамрэч адбылося, якая пазіцыя самога дырыжэра? Наша тэма дня. І наш гость, дырыжэр Вячаслаў Чарноха Воліч, з якім мы пагаворым не толькі пра тое, што адбывалася з ім ва Ўкраіне падчас вайны, але і пра сітуацыю ў беларускім тэатры оперы і балета, адкуль за апошнія 3 гады былі звольнены дзясяткі знакавых музыкаў. Добры дзень.
Добрый день, Ганна. Добрый день всем слухачам и дачам Радио Свобода. По-перше, хочу всех повиншовать с уже на наступившим Новым годом и с Роствами Калядами. Добрых всем святов и чудовного Нового года 24-го.
Дякую вялікі. Ну, і я хачу для нашай аўдыторыі больш падрабязна расказаць пра сітуацыю. Вы працавалі галоўным дырыжэрам Адэскай оперы з 2019 году, а ў жнівні 2020 сталі галоўным дырыжэрам Вялікага тэатра ў Менску па сумяшальніцтве, але праз 2 дні вас звольнілі па палітычных матывах праз падтрымку мірных пратэстаў. І да красавіка 2023 году працавалі ў оперы ў ваеннай Адэсе. І вас звольнілі за фота з мужам расійскай опернай спявачкі Ганны Нетрэпкі, якая знаходзіцца ў санкцыйных спісах украінскіх. Яе муж завуць Юсіф Эйвазаў, это новы дырэктар бакінскай оперы, і у вас было з ім фота. Раскажыце, што адбывалася, ці вы згодны з аргументацыяй кіраўніцтва Адэскага тэатра оперы і балета, што паколькі вы кантактавалі з прадстаўнікамі рускага міра, значыць, не маеце дакладнай грамадзянскай і патрыятычнай пазіцыі.
Ну, вы ведаеце, тут так бы трошечку здалёк я хачу сказаць, што вы некалькі разоў сказалі па палітычных матывах, але ж я хачу сказаць, што я ніколі ў жыцці не займаўся палітыкай, я займаюся музыкай і працягваю гэтым займацца. Што тычыцца гэта знакаміта ўжо фото з Падаром Івазовым. Ведаеце, мы ўсе зараз разумеем, у якім стане знаходзіцца Украіна. Украіна гэта зараз ўжо амаль 2 гады суцэльны боль. Ну, гэта пачалося раней, з 14-го года, але ж з лютага 22-го года гэта так, сапраўдная вайна з усімі яе так бы у косках такімі прэлесцямі, па-рускі кажучы. Гэта сапраўдная вайна, гэта сапраўдная гора для мільёнаў жыхароў Украіны. І, разумееце, Мне так падаецца, што эмоцыі, якія ёсць у грамадстве, яны пануюць часцей за ўсё над над рацыю. Вось. І мой гэты, так сказать, выпадок, то, что отбылося со мной.
Я так разумею, я выбачайте, что я вас перебью, что вы были запрошены на ну, певное представление в Бакинский оперный театр, так? И каким чином так отрымалося, что вот это фото было, и какая позиция директора оперного театра? Чи уявляли вы, что такие наступства могут быть и такая реакция украинского боку?
Я абсолютно уверен в том, что ни у кого не было навод думок о том, что может такое сдариться. По-перше, тому, что я отмал запрошение на спектакль от другого директора, який покинул свое место працы літаральна на наступны дзень, калі я прыляцеў ўжо для рэпетыцыі. І гэта такая сітуацыя абсалютна форс-мажорная. Я пачаў рэпетыраваць. Ніхто не ведаў, хто будзе наступным дырэктарам, нават у самім тэатры. І літаральна ўжо перад спектаклем, вось завтра спектакль, а сёння объявили об том, что новым директором стал господар Юсиф Айлазов. Вот. И, ведаете, навод у этой ситуации не было ничего такого драматичного, потому что, по-перше, господар Айлазов, он громадянин Азербайджана, его, так сказать, так бы мовить, вельми штучная справа сказать, что ён русский мир. То, что ён, то, что их семья с знакомитой сопрано, якая сапраўды з'яўляецца у санкцыйных спісках, Анна Нетрэбка. Нічога гэтага няма супраць Юсіфа Айвазова, таму што яго пазіцыя вельмі ясная, ён яе напісаў у сваім блогу на пачатку вайны, аб тым, што ён, што яго многа сяброў і ў Росіі, і ў Україні, што ён супраць вайны і заклікае да таго, што каб войны не было, и война худшей скончилась. И то, что с початку войны и Нетрэбка, и Айвазов свои выступы закрыли у Российской Федерации и выступали только у Европы. Это всем зрозуміло. А лишь я думаю, что эта ситуация со мной, она не только про меня. Я думаю, что это относительно Украины, да, у всех российцев и белорусов. И кому-то вельми не хотелось, что Беларусь занимает такое, скажем, высокое место у одним из лепших театров.
Господар Вячеслав, я так разумею, но вы протягивали працавать под час войны у оперным театре, и ваша громадянская позиция, это саправда не мая ничего агульного с политикой, по, ну, есть война, и это неякая не политика. И ваша позиция на конт войны так само была вядомая. А ці вы неяк спробовали поразуметься с керавництвом театру, потлумачить, ну, вот что отбылося, конечно, вашу вядомую конечно позицию, якая была реакция?
Конечно, больше того, я скажу, что наша с вами размова, и она первая с того часу, когда отбылись эти подеи, и она отбылись уже в красавику минулого года, и наумысленно я не давал никаких интервью, потому что спробовал найти поразумение не только у театра, а лишь с Министерством культуры. У нас на працягу доўгага часу была перапіска з міністэрствам, з старым міністрам, і ёсць адказы тэатра, што адбылося на самой справе. Вось. І тут вельмі цікавая сітуацыя, таму што кожнае пісьмо з міністэрства, яно ўжо, ну, яны мне давалі адказ тэатра. І вось зусім розныя адказы на кожнае маё пісьмо, і ўсе абвінавачванні, якія былі з боку тэатра на пачатку, яны, ведаеце, ну, дайшло да такого анекдатычнага нават факта, што тэатр сказаў, што, ну, сапраўды майстар быў у камандзіроўцы, ён нічога сам не рабіў, гэта ўсё па загаду, і тэатр пра ўсё ведаў, і пра новага дырэктара, і так далей, і вось. І скончылася тым, што, ну, зусім па-шэкспіраўскі, што яны напісалі. Але ж вось майстра не выйшаў з блакітна-жоўтым платочкам, які вось павінен быў выйсці. Ну, ведаеце, гэта апяць, знаў, Отэлла, Шэкспір, Ільфа Цалетто. Не ведаю, каго мне, як Отэлла, трэба было задушыць, ці спадарае Івазова, ці Шэкава. Ну, анекдот, правда, анекдот, тому что...
Так ваша выснова, что подчас войны белорусский дирижер на чале, ну, такого великого, ведомого оперного театра, ну, не досподобую, напевно, комусь во владе, во Украине.
Я думаю, я зробил такие высновы. Чому? Я вам растлумачу. Справа тем, что, ну, не все белорусы об этом хочет сказать, а лишь с початку войны, скажем так, все люди, кто имеет белорусский и российский паспорт, все они были финансово, как бы так говорить, обмежованы, потому что все картки, все банковские рахунки были закрыты, и все картки заблокованы. И, ведаете, когда это зрозумело на первых, с первых дней войны, это зрозумело, потому что, ну, нек держава робит такие заходы агульные для всех. А лишь хотелось, как относительно державы были не для всех однольковые, а по справах тех людей. Ось вы саправды сказали, что мы были с моей жонкой Алёной, мы весь час были в Украине и переживали разу с всеми украинцами и бомбежки, и алярмы, и это, видите, та зима, которую мы пережили, ну, никому не пожадаешь таких выпробаваний, коли некалькі дзён люди живут без светла, без отопления воды и канализации, и лишь яны працягваюць працаваць, и это супротив таким моральным отрымливаются один от одного. И, конечно, хотелось как ставлення для белорусов, якія працягваюць жить сярод украинцев, якія працягваюць змагацца разам з Украінай, каб і СБУ, і другія тыя службы, якія займаюцца такімі важнымі справамі, як грамадзянская пазіцыя тых людзей, якія зараз жывуць у Украіне, каб яны не бачылі ворагаў толькі па аднаму пашпарту. А вось уражанне такое, што, на жаль, такое адбываецца.
А вам у так у твар такі давадзілася вычуваць папрокі, што вы беларус, ну, як это звычайна, ну, вы беларус, слабакі, вы не спынілі танкі, так?
На жаль, неаднаразова. На жаль, неаднаразова, так. Вось. І, канешне, я наогул хачу сказаць, што з 22-го года стаўленне да нашых землякоў, яно развернулася на супрацьлеглыя знакі. Калі да гэтага гэта быў такі адназначны плюс, то зараз адназначны мінус, і толькі вельми смелые, вельми шчырые люди, они протягиваются подтримливать белорусов, которые живут сярод украинцев. И, ведаете, это вельми неприемно, это вельми болюче. И самое неприемное, что у меня склалось уражение, что это все, ведаете, не официально, не открыто робится, а это все, ну, вось, как ранее в Советском Союзе, телефонное право, и вось так, как бы ничего супрать не можно сказать, а лишь коли таки повод з'являється, как вось фотография, тогда одразу все запускаются механизмы. Ведаете, ни водного с моего боку не было ни водного такого кроку супроць Украины. Я выконал все загады, какие были. Загад был с Министерства культуры не играть ни в каких программах русскую музыку, когда ты выезжаешь за межи Украины, не контактовать и не выступать в неких программах разом с российскими музыками и знаю, уже не играть русскую музыку. Ось, ни один из этих пунктов наказу Министерства я не... Мне не было...
Не порушили.
Не порушил. Так. И на вот это фото, ведаете, я ну ж такое абсолютно... И оно было сделано после спектакля. Со Спадаром и Вазовым я не працавал. И он, ведаете, ну, у нас принято после эти концерта, эти спектакля, такие, робить фото на память. Это робится за все, да и во всех филармониях, концертах, после концертов, после спектакля и в театрах. И это фото на память с артистами, это то, что застается у тебя после спектакля. И в этот час, когда мы робили это фото, на сцену вышел Спадар Ивазов разом с представниками Министерства культуры Азербайджана. Ну, вот такая министерская, скажем, такая делегация. Ну, и как можно было отмовиться, робить фото с господаром театра? Разумеете? Но я не уявляю себе, что можно было сделать и как отмовиться. Ну, и я на угол я и зараз не бачу некое порушение ни одного пункта в этом.
Я хотела вас запытаться, с каким почуцем вы покидали Украину, вы отдали великую частку своего профессийного, человечего життя в этой краине. И я разумею, что вы так само разумеете причины, чему это все отбылось, и война тут, ну, шмат чему тлумачения. Вы шкодовали, вы покрыўджаны, вы будете вертаться в Украину.
Вы ведаете, я вельми люблю Украину, вельми люблю Одессу. У нас много сябров, у нас много людей, много, які нас підтримують до этого. У нас много сябров, не только серед одесситов, але и в других городах Украины. И у меня вельми добрые контакты с моими коллегами по всей Украине. Множество людей мне написали особистое особистые контакты, слова подтримки. Вельми много людей мне допомогли юридично и зараз протягивают помогать. И мое ставление до Украины, до украинцев, как до нашего наиближайшего, наших родичев, наиближайших, по культуре, по менталитету, по истории. Вот. И, конечно, некой крылды да, Украины у меня нема. А кроме того, что я разумею, что у Украины, которая декларует такие европейские каштовности, шлях до демократии, и она и повинна так дейничать. И вот тут у меня великие-великие питания до керовництва Украины, что, конечно, до белорусов, которые смагаются поруч и пол Калиновского, и много-много других белорусов, которые смагаются за то, как Украина была вольной и незалежной. И вот такое, робить такие, ведаете, такие, так сказать, робить справу с ничего, ну, мне крыдно, только за это.
Як хутка вы знайшлі працу, вы маеце імя, якое ведаюць у свеце, як цяпер, от як цяпер вы уладкаваліся ў Малдове, Кішынёўскім оперным тэатры, што робіце?
Ведаеце, гэта сапраўды вельмі, вельмі многія людзі мне дапамагаюць, і з Малдовай у нас сувязі ўжо такія сталыя. Я вам больше скажу, что когда началась война, директор молдавской оперы запросил меня одразу приезжать и працавать тут. И не только молдавская, еще были театры, которые пропоновали приехать и працавать. Вот тогда я отмовился от этого пропонов. Ну, я лічу, што немажліва так рабіць, калі твой тэатр у такім складаным стане, і калі ты галоўны дырыжор, ты павінен быць, як капітан карабля, павінен быць са сваімі людзьмі, да, так сказаць, увесь час. А вось, калі сітуацыя змянілася і так адбылося, прапановы зноў поступили, вот не только из Молдовы, из Румынии и вот других краин, и мы обрали Кишинев как такую ближайшую кропку до Украины, где и до Одессы, как ну, быть побач, не быть побач. Как там будет далее? Труд, тяжко сказать, а лишь зараз мы тут, я працую в театре, мы займаемся, как завсюды, мастацтвом. Вот зараз будем рыхтовать новую премьеру оперы Рахманинова «Олега». Как вы памятаете, это Пушкин, цыгане, шумная толпа, это Бессарабия кочует. И, конечно, у репертуары театра повинна быть эта опера. И зараз мы начинаем працу над этим спектаклем. Тут вельми цікавая труппа, вельми много талиновитых молодых спеваков и талиновитых музыкантов в оркестре, тому мы працуем пленно, и меня это вельми радует.
Я хотела с вами поговорить про то, что отбывается на Радзиме, Национальном театре оперы и балета у Менску. Вот со жнивня 2020 года, кроме вас, были звольнены знаковые артисты, знаковые музыки. Вельми долго можно перелечать их. Это и Илья Сельчуков, это вот и Регина Саркисова, головный концертмайстер, это дирижеры Андрей Галанов, Иван Костяхин, Олег Лясун, вы, скрипачка Алла Джиган, альтистка Александра Потемкина, хормайстер Иван Титой и вельми шмат людей. Многие сходили на властное желание, некоторых звольняли. Кто пришел на смену им? Кто теперь працует у театра? На кого ходить людям, которые любят классичную музыку?
Ведаете, мне дагэтуль не зразумела, как могли музыки помешать. Як яны могуць уплываць так на палітыку, што трэба ад іх так пазбаўляцца? Правда, вот я зараз не раблю некую такую спецыяльную там фізіяномію, але ж мне не зразумела, чым мае калегі, чым яны так вінаваты перад краінай. Мае калегі, ведаеце, вось з тых людзей, з кім я працаваў, зараз толькі адзін Мікалай Калятка застаўся дырыжорам, а астатнія мае калегі, з кім мы працавалі апошнія 20 гадоў, нікога з іх няма. Каму гэта патрэбна, навошта такі стрэс для калектыва, для аркестра, для ўсіх салістаў? Ведаеце, гэта такая наша прафесія, гэта такая штучная справа, і надоўга рыхтуецца, і там адзінкі з музыкантаў становяцца опернымі дырыжорамі. І для мяне не зразумела, навошта гэта было зроблена.
Хто цяпер працуе? Маладыя музыкі ці прыїжджають людзі з іншых краінаў?
Ну вось так, акрамя некалькі маладых дырыжораў, многа маладых спевакоў. Так вельмі крыўдна, што няма Владзіміра Пятрова, Лілі Сельчукова і многіх іншых салістаў, якія павінны былі пакінуць тэатр. Зараз многа моладзі, але ж разумееце, справа ў тым, што гэта вялікая адказнасць выходзіць на такую сцэну і выходзіць трэба падрыхтаваным професійна, цяжка без дапамогі професійных дырыжораў, рэжысёраў. А калі іх не так выштурхоўваецца з тэатра, то мне цяжка сказаць зараз пра прафесійны ўзровень, таму што гэта трэба бачыць і чуць усё. Ось, я зараз назіраю, канешне, з тэатрам, бачу, што многа новых работ, гэта вельмі добра, але ж, канешне, хацелася б пачуць і паглядзець, што сапраўды адбываецца. Так як і ў грамадстве усе змены, яны не могуць не адбівацца на мастацтве.
От, дарэчы, пра змены, калі казаць, вы слушна сказалі, што падрыхтаваны чалавек мае выходзіць на сцэну, але падрыхтаваны чалавек мае прыходзіць і ў залю, як чалавек, які ідзе ў оперу, ідзе на балет. Я хачу падзяліцца з вамі ўражаннямі ад некалькіх людзей, якія наведалі оперны тэатр у Менску напярэдадні Новага году, 31 снежня. Вот это сталыя наведнікі оперы, шмат гадоў ходзяць, яны вот былі моцна ўражаныя, як змянілася публіка ў тэатры. І па выглядзе, і па паводзінах. Вот людзі размаўлялі па тэлефоні падчас прадстаўлення, былі адзеты вельмі неадпаведна. Ну, рэагавалі на музыкаў, ну, не бэны на канцэрце поп-зорак. Вот непадрыхтаваная публіка так вот падалося людзям, якія гэта бачылі. Ну, і вот яны такую выснову зрабілі людзі, якія мне это расказвалі, што выглядае, што сталая публіка, якая хадзіла ў тэатр рэгулярна, ну вот таксама з'ехала, як і з'ехала вялікая колькасць музыкаў. Як вам бачыцца вот цяперашняя аўдыторыя класічнай музыкі ў Беларусі?
Канешне, класічная музыка і паход у тэатр – гэта у пэўнай ступені выхаванне. Выхаванне – падрыхтоўка да таго, што ты апранеш, як ты сябе будзеш паводзіць. Вы абсалютна слушна кажаце, што ўражанне такое, што людзі от, літаральна з вуліцы, якіх запрасілі, яны шукалі, куды пайсці ў цырк, ці там на некі поп-канцэрт, але вось убачылі квіткі оперу, а будзем глянем, што гэта такое. Канешне, гэта вельмі крыўдна. Крыўдна, мы бачым гэта па ўсім, што адбываецца ў грамадстве. Такія вельмі нізкія стандарты культуры. Амаль што роўная з нулём. І разумеючы, што опера і балет – гэта найвышэйшае дасягненне драматычнага тэатра, драматычнага і музычнага мастацтва, канешне, публіку трэба таксама выхоўваць. Больш таго, і у театрі повинна бути служба, яка буде робити зауваги з такими людьми, які прийшли, що ну так, так нельга, треба бути апранутим так достойно того місця, куди ти приходиш. Це може бути і такі напоміни навіть у білетах, навіть у електронним вигляді в розсилці. Це все повинно бути. Але каб гэта було, гэта велика праца. Відаць, што ў тэатры не хапае часу зараз на тое, што каб гэтым займацца. Відаць, некія другія больш важныя, яны находзяць для сябе заняткі, чым выхаванне.
Я вот при конце размовы хотела закрануть еще такую тему, когда мы записываем эту размову, еще идут у сети горячие дискуссии, какие выкликаны арештом музыку популярного гурту «Нискис». Их песни стали символом мирного протеста, и музыки не съезжали с Беларуси, ездили на концерты, яны ведали про все рызыки, напевно, мели свои причины не съезжать с Беларуси. Как вы глядите вот на этой моральной дилеммы, якія цяпер паўстаюць, няма на іх адназначных адказаў, вот і вельмі горача яны абмяркоўваюцца.
Безумоўна, магу сказаць, што яны вельмі мужныя людзі, тое, што яны прынялі рашэнне нікуды не з'язджаць. Я мяркую так, што яны так само, вось як і я, лічаць, што яны не зрабілі нічога супраць свайго народа, нічога супраць грамадства. Ось так само, яка тут політика у тим, що чоловік виказує свою громадянську позицію, тим, що він за законність, за те, щоб закон був рівний для всіх, не тільки для непростих людей, але й для тих, хто нами керує. У нас повинні бути одні закони і одна відповідальність за це. І перед громадством, і перед Богом. Тому певно, часи пройдуть, і зміни в громадстві не необхідні. І я думаю, що і гэтыя музыкі, і всі, хто застався на радзіме, вони сапраўды мужныя люди, і вони вельмі достойні того, каб усіх падтрымалі.
Дарачаслаў, дзякуй вам вялікі, што вы знайшлі час для «Свабоды прэміум». Дзякуй вам за шчырасць, дзякуй за тое, што распавілі гэтую гісторыю. Я думаю, многія людзі в Беларусі, якія вас добра ведаюць, яны хвалююцца за вас, цікавяцца вашым лёсам. Дзякуй вам вялікі.
Дзякуй вам. З Новым годам.
Гэта быў знакаміты беларускі дырыжэр Вячаслаў Чарнуха-Воліш. Я, Ганна Соўсь, развітваюся з вамі. Заставайцеся на «Свабодзе», заставайцеся са «Свабодай» і ў бяспецы.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.